Danışırız adlı radiosu axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Rövşən Əliyev axşamınız xeyir.
Bugün çərşənbə axşamı dekabrın 5-i Azadlıq radiosunun əsas xəbərlərində.
ATƏT Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin yaxınlaşdığını bildirir. Rusiya İrana qarşı geniş sanksiyaların əleyhinə çıxır. Ficidə hərbi çevriliş lideri ölkəyə nəzarət elədiyini deyir. Hacı Məmmədovun dəstəsinin üzvü adlandırılan 10 nəfərə prokurorluq ömürlük həbs istəyir. İtaliya prokurorluğu Misirli ruhani uğurlamaqda günahlandırılan kəşfiyyat sabitlərinə və Amerikalılara qarşı ittihamnamə hazırlayır.
Və daha sonra Milli Məclis də bilmək istəyir, Qarabağ məsələsində nə razılaşdırılıb, nə razılaşdırılmayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
ATƏT-in indilik sədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin yaxınlaşdığını deyib. Karil Diqqut sülh danışıqlarında tutarlı irəliləyiş olduğunu və bəlkə də dönüşdən danışmağın mümkünlüyünü bildirib. Bugün ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün yekununda Dağlıq Qarabağ barədə ATƏT-in verdiyi bəyanat Azərbaycanla Ermənistanın münaqişənin həlli prinsiplərini qarşıdakı ildə mümkün qədər tez razılaşdırıb başa çatdırmağa çağırır. Bundan başqa tərəflər arasında etimad yaratmaq üçün yanğından zərər çəkmiş ərazilərdə birgə ekoloji əməliyyatlar aparmağa çağırış səslənir və ATƏT-in buna dəstək verəcəyi bildirilir. Bu arada Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü baş tutmayıb. İlqar Rəsul xəbər verir.
Brüsseldə ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 14-cü iclası çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü baş tutmayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağızadə, Brüsseldə ATƏT-in iclası davam etsə də, Elmar Məmmədyarovla Vardan Oskanyanın görüşünün baş tutacağını güman etmir.
Çox güvancı olmayacaq, bilmirəm, indi hal-hazırda deyil deyə bilmərəm, amma hazırlıq işləri aparıldı, amma elə bir vaxtlar uyğun gəlmir.
Tahir Tağızadə əlavə edir ki, buna baxmayaraq Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşüb, danışıqların hazırki mərhələsi barədə fikir mübadiləsi aparıb. Cənab Tağızadə həmçinin bildirir ki, dekabrın 5-də Guam Xarici İşlər Nazirləri Şurası erməni tərəfinin Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsini istəyən bəyanat yayıb. Bəyanatda bu referendumun Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ilə yanaşı, beynəlxalq hüququ müvafiq norma və prinsiplərində pozduğu və sülh prosesinə mane olduğu bildirilir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, uran zənginləşdirməyə görə İrana qarşı geniş sanksiyalar tətbiq eləmək məsuliyyətsizlik olardı və əks səmərə verərdi. O, bir daha Rusiyanın məhdud sanksiyalara tərəfdar olduğunu deyib. Parisdə Rusiya və başqa 5 qüdrətli ölkənin İranla bağlı görüşündən qabaq bugün Brüsseldə Lavrov həmin bəyanat verib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini Nikolas Burns görüşdə dönüşün gözlənmədiyini deyib. Almaniya və Fransa liderləri Rusiyanı keçmiş kəşfiyyat zabiti Litvinenko'nun ölümünə aydınlıq gətirməyə köməklik göstərməyə çağırır. Almaniya kansleri Angela Merkel deyib ki, Litvinenko'nun ölümü müasir dövrün ən narahat edici hadisələrindəndir. Fransa prezidenti Jacques Chirac Rusiyanı istintaqla şəffaf əməkdaşlığa çağırıb. Hər iki lider bu fikirlərini Polşa prezidenti Lech Kaczynski ilə görüşdən sonra veriblər. Ficinin hərbi komandiri Frank Bainimara ölkəyə nəzarət elədiyini deməklə çevriliş xəbərini təsdiqləyib. Bu, Sakit Okyan adasında son 20 ildəki 4-cü çevrilişdir. Bainimarama seçki yolu ilə hakimiyyətə gəlmiş başnazir Laysenia Qarsini vəzifədən uzaqlaşdırdığını deyib. Paytaxt Suvada qoşunlar başnazirin evini və hökumət binalarını mühasirə almışdılar. Bainimarama çevrilişdən qabaq hökuməti korrupsiyada günahlandırırdı. Birləşmiş Ştatların nüfuzlu komissiyasının İraqla bağlı tövsiyələri açıqlanmalıdır. Keçmiş dövlət katibi James Bakerin və keçmiş demokrat kongresmin Lee Hamiltonun həmsədrliyi elədiyi Washington biliciləri adlanan komissiyada Müdafiə Nazirliyinə irəli sürülən Robert Gates də əvvəllər iştirak eləyib. Əfqanistanın cənubunda Qəndəharda intiharçı bombaçı NATO-nun maşın karvanını hədəf seçib. Onun maşını partlayarkən 2 alyans əsgəri və azı 6 mülki sakin yaralanıb. Bu Qəndəharda bir həftə içində baş verən 5-ci belə partlayışdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hacı Məmmədovun dəstəsinin üzvləri sayılan 10 nəfərə prokuror ömürlük cəza istəyib. Prokuror Yusif Abdullayev bugün Bakıda məhkəmədə oxuduğu ittihamda təqsirləndirilən qalan 16 nəfərə 2 ildən 15 ilə qədər həbs cəzası kəsilməsini istəyib. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş rəisi Zakir Nəsirov, bu idarənin keçmiş şöbə rəisi Kamil Sədrəddinov ömürlük həbs cəzası tələb olunanlar arasındadır. Onlar adam oğurluğu və qətillər həmçinin başqa cinayətlərdə günahlandırılır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycanda mətbuat azadlığının pisləşdiyini deyərək bunu tənqid edib. Qərargahı Parisdə yerləşən bu beynəlxalq təşkilat Prezident İlham Əliyevə məktubunda ötən ay 3 media orqanının Azadlıq qəzetinin Turan İnformasiya Agentliyinin və Bizim Yol qəzetinin qərargahlarından çıxarılmasını və hakimiyyətin Aynis TV-nin lisenziyasını geri götürməsini tənqid edir. Amerikanın dövlət katibinin müavininin insan haqları, demokratiya və əmək məsələləri üzrə köməkçisi Barry Loincoren'un Azərbaycana səfəri gözlənilir. ABŞ səfirliyindən verilən məlumata görə səfər dekabrın ortalarına nəzərdə tutulub. Hökumət əhalinin məşğulluq vəziyyətinin monitoringinə başlayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə monitoring BMT-nin inkişaf proqramı xətti ilə keçirilir. 14 min ailədə sorğulardan sonra əhalinin real məşğulluq səviyyəsi müəyyənləşdiriləcək. 2003-cü ildə aparılmış bənzər monitoringdə əhalinin 10%-dən çoxunun işsiz olduğu aşkarlanmışdı. İtaliya prokurorluğunun ölkə kəşfiyyatının bir sıra rəsmilərinə və 26 nəfər Amerikalıya qarşı ittihamnamə hazırlaması xəbər gəlir. Onlar 2003-cü ildə Milanda Misirli ruhani Osama Mustafa Həsən Nəsri uğurlamaqda günahlandırılır. Nəsr İtaliyadan Misirə aparılmış və burada ona işgəncələr verilməsi xəbər gəlmişdi. Bu, Birləşmiş Ştatların Ötürmə Uçuşları adlı planının tərkib hissəsi sayılır. Bu plan terrorda şübhəli sayılanların bir ölkədən başqasına aparılmasını nəzərdə tutur. Elxan, bu saatin xəbərləri bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Qarabağ məsələsində nə razılaşdırılıb, nə razılaşdırılmayıb? ATƏT də deyir ki, Qarabağ məsələsində irəliləyiş var.
Certains progrès ont été accomplis sur la question des conflits gelés.
Donmuş münaqişələr, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində müəyyən tərəqqi əldə edilib.
Aynəsin vaxtı ilə çıxdığı tezliyi kim almaq istəyir?
Dövlət Milli Televiziya Şurasının rəhbəri Məhərrəmli Milli Məclisin iclasına dəvət olunsun və Aynəs televiziyası ətrafında yaranmış məsələyə deputatların iştirakı ilə aydınlıq gətirsin.
Müsabiqə elan olunub. Xahiş edirəm. Bu məsələ siyasətləşdirilsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Milli Məclisdə 5 ildir ki, müzakirə olunmayan hansı məsələdir? Maraqlıdır ki, bu Dağlıq Qarabağ məsələsidir. İndi deputatların özləri deyirlər ki, niyə Ermənistan parlamentində bu məsələ vaxtaşırı müzakirə olunur, Milli Məclisdə yox? Xarici İşlər Naziri Məmmədiyarov deyir ki, razılaşdırılmamış bircə məsələ qalır. İndiyə kimi hakimiyyətdən uzaq olanlar soruşurdu ki, o nə məsələdir? İndi eyni sualı deputatlar da verirlər və sıravi vətəndaşdan fərqli olaraq Məmmədiyarovun gəlib Milli Məclisdə suallara cavab verməsini istəyirlər. Parlamentin iclasından daha ətraflı bir az sonra. Eyni vaxtda artıq ATƏT də deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş var, hətta dönüşdən danışmaq olar. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Askanyan isə deyir ki, prezidentlərin son görüşü daha çətin məsələlərin həllinə ümid yaratdı. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
ATƏT-in sədri Karel de Gürt bazar ertəsi günü mətbuat konfransında bildirdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli artıq 2007-ci ildə reallaşa bilər.
Certains progrès ont été accomplis sur la question des conflits gelés.
Donmuş münaqişələr, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində müəyyən tərəqqi əldə edilib. ATƏT habelə bu yaxınlarda Rusiya ilə Gürcüstan arasında olan böhranı səngitməklə öz məharətini nümayiş etdirdi. Halbuki vəziyyət faktiki olaraq artıq dərəcədə donmuş qalır.
Reste largement bloqué.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan həmçinin nikbinlik nümayiş etdirib. O, Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasına deyib ki, ötən həftə Minskdə keçirilən Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşündən hətta ən çətin məsələlər barədə razılaşma əldə etməyin mümkünlüyünə ümid doğub. Münaqişənin həlli prinsipləri haqda danışıqlar davam edir. Tərəflərin bəzi çətin məsələlərə münasibətdə mövqeylərində müəyyən yaxınlaşma əmələ gəlir. Lakin danışıqlarda müxtəlif laylar, prinsiplər və detallar olduğundan məsələlərin sayını müəyyənləşdirmək çətindir. Demək olmaz ki, 7, 8 ya 9 məsələ var və onların 8-i razılaşdırılıb. Bunu Məmmədiyarovdan soruşmalısınız. Bundan əvvəl Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov demişdi ki, bir məsələdən başqa qalanların hamısı həll olunub. Güman ki, həlli ən müşkül olan məsələ Dağlıq Qarabağın gələcək statusudur. Azərbaycan Qarabağa özünü idarə hüququnu verməyə hazırdır, amma yalnız özünün tərkib hissəsi kimi. Bununla isə Ermənistan razılaşmır. Oskanyan Ermənistanın mövqeyini Brüsseldə belə izah etmişdi. Biz təyin müqəddərat məsələsində ona görə təkid edirik ki, münaqişədən bundan başqa heç bir çıxış yolu görmürük. Bu bizim üçün ən vacib, təməli problemdir. Mən həmişə demişəm ki, qalan məsələlərin hamısı bundan asılıdır. Bütün başqa məsələlər haqda yalnız Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın təyin müqəddərat hüququunu tanımasından sonra danışmaq olar. Ermənistan iddia edir ki, Qarabağ əhalisinə öz taleyini referendum vasitəsilə həll etməyə imkan verilməlidir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Oskanyan. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ cəmaatının öz taleyi, statusu və təhlükəsizlik məsələlərini həll etməyə hüququ olduğunu etiraf etməyə cəsarəti çatarsa, prosesdə ciddi tərəqqi əldə etməyin gələcəyi reallaşar. Amma Azərbaycanda çətin ki, Oskanyanın barəsində dəm vurduğu cəsarət tapıla. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının Qafqaz üzrə təhlilçisi Liz Fullerin dediyinə görə, belə bir referendumun nəticəsi yəqin ki, müstəqillik lehinə olar. Çünki Dağlıq Qarabağ sakinlərinin əksəriyyəti ermənidir. Son bir il müddətində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dönə-dönə xəbərdarlıq ediblər ki, hər iki ölkənin qarşıdan gələn seçkiləri sülh perspektivlərini yenidən sarsıda bilər. Ermənistanda gələn il parlament seçkiləri nəzərdə tutulub, 2008-ci ildə isə hər iki ölkədə prezident seçkiləri keçiriləcək. Təhlilçilər deyirlər ki, seçki kampaniyaları dövründə hər iki tərəfin bəyanatlarının tonu sərtləşəcək, qarşılıqlı güzəşlərə meyilləri isə azalacaq. Halbuki ATƏT-in sammitdən sonra Qarabağla əlaqədar bəyanatla çıxış etməsi öz-özlüyündə tərəqqi əlaməti ola bilər. Vardan Oskanyan məhz buna ümidlidir. O, Azadlıq Radiosuna bəyanatın mətni haqda ilkin razılaşma əldə edildiyini bildirib.
Korrupsiyanı azaltmaqdan ötəri, idarəçilik strukturlarını sadələşdirmək, artıq yüklərdən təmizləmək lazımdır.
Heç kəs elə düşünməsin ki, təhsildə tam ədalətli bir şərait yaratmaq mümkündür. Sövrədə cəmiyyətdə olmalıdır, hər yerdə olmalıdır.
Biz təhsilimizi heç kimə güzəşdə getməyəcəyik. Bu təhsil nə Milli Məclisindir, nə Təhsil Nazirliyindir, bu Azərbaycan xalqınındır. O təhsili biz heç kimsə güzəşdə gedə bilməliyik.
Mən bu vəzifə təyin olunandan sonra 7 ali məktəbə biz muxtariyyət uyğunluyuruz. Ad səhmək istəmirəm, gəlin bir monitoring keçirək.
Bu dəfəki verilişimizdə təhsildə korrupsiyanın qarşısının alınması yollarından danışacağıq. Xəbərlərdən sonra şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın.
Aynəsin çıxdığı tezliyə isə bu gün müsabiqə başlanıb, bir ay davam eləyəcək. Aynə sözü iştirak eləmək istəmir, deyir ki, öz dalğamızı indi özümüzə satmaq istəyirlər. Bəs kim iştirak eləyir? Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, tezliyi almaq istəyən varmı? Varsa kimlərdir?
İlxan, sənəd qəbulu cəmi bir gündür başlayıb. Milli Televiziya və Radio Şurası sədrinin köməkçisi Mehdi Məmmədovun sözlərinə görə, artıq iş günü başa çatsa da hələ ki onlara rəsmi şəkildə müraciət edən olmayıb. Ancaq Mehdi Məmmədov deyir ki, müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər çoxdur. Sadəcə hələ ki onlara yalnız arzularını bildirdiklərindən bu barədə geniş danışmaq istəmirlər. Fəaliyyəti dayanan Aynis Televiziya və Radiosunun rəhbərliyi isə bu müsabiqəyə qatılmayacaqlarını bəyan ediblər. Onlar bu qərarlarını ümumiyyətlə Milli Televiziya və Radio Şurasının aynı ilə bağlı qərarından narazı qalmaları ilə izah edirlər. Parlamentin noyabrın 5-də keçirilən iclasında da bəzi millət vəkilləri ANİS-in fəaliyyətinin dayanmasını təkrar gündəliyə gətiriblər. Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyn həm ANİS-in bağlandığını, həm də Azadlıq qəzetinin binasının əlindən alındığını qeyd edərək, parlamentdə söz və mətbuat azadlığı istiqamətində müzakirələrə ehtiyac olduğunu deyib.
Yəni, konkret olaraq mənim təklifim ondan ibarətdir ki, Dövlət Milli Televiziya Şurasının rəhbəri Məhərrəmli Milli Məclisinin iclasına dəvət olunsun və ANİS televiziyası ətrafında yaranmış məsələyə deputatların iştirakı ilə aydınlıq gətirsin.
Ancaq bəzi millət vəkilləri bu təklifin əleyhinə çıxıblar. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov deyib ki, heç kimin ərköyünlüyünə imkan verilməməlidir. Bütün məsələlər, o cümlədən də ANİS-lə bağlı problem qanun çərçivəsində yoluna qoyulmalıdır. Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov isə deyib ki, ANİS-in bağlanmasını siyasiləşdirməyə ehtiyac yoxdur.
Müsabiqə elan oldu. Xahiş edirəm, bu məsələ siyasiləşdirməyə. Müsabiqə olacaq hər şey qaydasında müsabiqə işləməkdir. O ki, qaldı televiziya şurası barəsində. Mən sizə demişdim ki, ANİS televiziya şurasına müraciət etmişdiniz. Biz bu məsələ hamısını araşdırdıq. Yani aile televizyonu da devlet şurasının düzgün işlerini görmüyorlar.
Milli Televiziya və Radio Şurasından verilən məlumata görə isə bu qurumun rəhbəri Nuşraman Məhərrəmli parlamentdə aynı ilə bağlı izahat verməyə hazırdır. Əgər parlament bütünlükdə buna ehtiyac görərsə. İlxan, sənədlərin qəbulu hələ bir ay davam edəcək. Sənədlərin qəbulu gələn il yanvarın 5-də başa çatdıqdan sonra da düz bir ay onlar araşdırılacaq. Aynısın müsabiqədə iştirakına şuranın münasibətinə gəldikdə, qurumun sədri müsabiqə elan edilən gün bildirmişdi ki, bu telekampaniya istəsə orada iştirak edə bilər. Ancaq Nuşravan Məhərrəmli onu da əlavə edirdi ki, məntiqlə müsabiqədə iştirak edən başqa kampaniyalar səhv etmədiklərindən aynısə yox, tezliyə iddialı yeni qurumlara üstünlük veriləcəyi istisna olunmur. Aynis müsabiqədən imtina edəndə isə şuranın sədri qeyd etdi ki, sadəcə Aynis fəaliyyətini bərpa etməklə bağlı daha bir şansını əldən verdi. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılının sözlərinə görə Aynisin fəaliyyətinin dayandırılmasından dərhal sonra onun tezliklərinin müsabiqəyə çıxarılması göstərir ki, şura bu şirkətə lisenziya verilməsində o qədər də maraqlı deyil. Ancaq Rəşid Hacılı hesab edir ki, şura ölkə rəhbərliyi ilə razılaşmadan heç də belə sərt addımlar ata bilməzdi. Bununla belə Rəşid Hacılı yada salır ki, bu qurum qanunla müstəqildir. Ona görə də Milli Məclisin şuranın işinə müdaxilə etməsi yol verilməzdi. Rəşid Hacılı hesab edir ki, qanunla yalnız məhkəmə şuranın anisla bağlı qərarına hüquqi qiymət verə bilər. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil olmadığından bu məsələnin də ölkə rəhbərliyinin istəyi olmasa, aynısı xeyrinə həll ediləcəyini gözləmək sadəlövhlük olardı. Rəşid Hacılı hesab edir ki, aynısın istər müsabiqədən, istərsə də məhkəmədən qalib çıxması yalnız ölkə rəhbərliyinin istəyindən asılıdır. İlxan, ötən həftə dövlət başçısı aynısla bağlı hadisələrə münasibət bildirərkən bu məsələnin hüquqi yolla həll edilməsinə tərəfdar olduğunu bildirmişdi. Onda cəmiyyətdə Aynisin fəaliyyətinin bərpa ediləcəyinə müəyyən qədər inam artmışdı. Ancaq Rəşid Hacılı deyir ki, Aynisin tezliklərinin tez tələsik müsabiqəyə çıxarılması onu göstərir ki, hökumət bu məsələnin hüquqi yolla həllində ancaq formallığa üstünlük verir. Aynislə bağlı yaradılan problem sona qədər və bütün tərəflərin mövqeyləri nəzərə alınmaqla araşdırılmır.
Çox sağ ol, Babək. Milli Məclisdə deputatlar Aynis məsələsini qaldırmaq istədilər, ancaq alınmadı. Qaldırdıqları əsas məsələ isə Qarabağ olub, bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Milli Məclisin bugünkü iclasında deputatlar da maraqlanıblar ki, Qarabağ məsələsində nələr razılaşdırılıb, nələr razılaşdırılmayıb. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Minsk görüşündən sonra Dağlıq Qarabağ danışıqlarının gedişi və danışıqların son mərhələsinə yaxınlaşma barədə məlumatları dekabrın 5-də bəzi millət vəkilləri Milli Məclisdə də müzakirə etməyə cəhd göstərdilər. Deputat Pənah Hüseyn bildirdi ki, son günlər Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı xarici kütlə informasiya vasitələri müxtəlif məlumatlar yayır. Həmçinin Ermənistan rəhbərləri də Azərbaycan cəmiyyətini narahat edən bəyanatlar verirlər. Ola bilsin ki, həmin bəyanatlar spekulyativ xarakter daşıyır. Ancaq hər halda cəmiyyətin narahatçılığını da anlamaq lazımdır. Ona görə də Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı məsələ parlamentin gündəliyinə salınmalıdır. Millət vəkili İqbal Ağazadə isə Ermənistan parlamentində məsələnin hər il müzakirə olunduğunu xatırladaraq, Azərbaycanda problemlə yalnız Xarici İşlər Nazirliyinin məşğul olmasını məqsədə uyğun hesab etmədi. Onun fikrincə, Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi son məsələlərlə bağlı parlamentə hesabat verməlidir.
Razılaşdırılan qalan bütün məsələlər nədir? Hansı məsələlər, hansı səviyyədə razılaşdırılıb? Laçının, Kəlbəcərin taleyi hansı şəkildə razılaşdırılıb? Digər rayonların vəziyyəti necədir? Bu barədə mən hesab edirəm ki, Xarici İşlər Nazirliyi millət vəkillərinə gəlib hesabat verilməlidir bu danışıqlardan bağlı. Biz bilməliyik ki, vəziyyət nə yerdədir?
Müzakirələrin gedişindən məlumatsız qaldıqlarından narazıçılıq edən bəzi deputatlar deyirlər ki, son 5 ildə danışıqlarda Azərbaycanın üstün olduğu bildirilir. Hətta yaxın vaxtlarda problemin həll olunacağı deyilir. Onlar deyirlər ki, əgər vəziyyət həqiqətən də yaxşıdırsa, onda bunun parlamentə bildirilməsinə nə mane olur? Deputatlar ən azı Azərbaycanın hansı uğurları qazandıqlarını bilməsələr də nələri güzəştə getməyə hazırlaşdığını bilməlidirlər. Yeni Azərbaycan partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov isə hesab edir ki, danışıqlar barədə müəyyən məlumatlar var. Həqiqətən də uğurlu işlər görülür. Ona görə də kənar məlumatlara əhəmiyyət vermək lazım deyil.
Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı çox uğurlu işlər gedir. Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, bir neçə gün bundan qabaq NATO-nun dövlət başçılarının Riga samitində İlk səfə olaraq dövlət başçıları səviyyəsində ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsi ilə bağlı qərar qəbul olunur. Bunun özü böyük bir məsələsidir. Ona görə də hesab edən ki, bu məsələnin müzakirəsi ilə əlaqədar kifayət qədər məlumatlar var və baş erməni mənbələrinə əsaslanıb hər hansı bir fikir söyləməyə əsas yoxdur.
Millət vəkili Siyavuş Novruzov. Deputat Nəsib Nəsibli də millət vəkillərinin Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı yalnız kütləvi informasiya vasitələrindən məlumat aldığını və bunun yetərli olmadığını bildirdi. Onun fikrincə, əgər millət vəkillərinə dövlətin sayğısı varsa, rəsmi şəxslərdən biri onları məlumatlandırmalıdır. Məsələnin parlamentdə müzakirəsi yalnız təklif olunduğuna görə, əlbəttə ki, rəsmi şəxslərdən həmin gün kimisə deputatları razı salacağı gözlənilən deyildi. Hətta məsələ gündəliyə salınsaydı belə, müzakirələr və ya İçişlər Nazirliyinin rəhbərliyindən kimsə deputatların istədiyi hesabatı gələn iclasdan tez verə bilməzdi. Ancaq gələn iclasda da belə bir hesabatın veriləcəyi gözlənilmir. Çünki təkliflər hansısa formada qəbul olunmadı. Vəziyyətdən narahatçılıq ifadə edən millət vəkilləri isə Dağlıq Qarabağla əlaqədar qaldırdıqları məsələlərə parlament sədri səviyyəsində cavab ala bildilər. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov.
Mən xahiş edirəm siz ermənilərin biraz belə informasiyası uymayın. Onlar çox şey deyə bilərlər. Bəzi de çok informasyon verirler. Yani Azerbaycan'ın bu istikamet mövqeleri gününe göre möhkəmlənir ve tez bir gelecekte siz bu mövqeleri bir de göreceksiniz.
Parlamentin əvvəlki iclaslarında da bu məsələnin müzakirəsi, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun məclisdə hesabat verməsi istənilmişdi. Həmin vaxt Oktay Əsədov lazım gəldikdə belə bir hesabatın Xarici İşlər Naziri tərəfindən veriləcəyini bildirmişdi. Rəsmilərin mövqeyi belədir ki, bu işlə birbaşa prezident məşğul olur. O özü lazım bildikdə ictimaiyyətə məlumat verəcək. Bugünlərdə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da jurnalistlərlə söhbətində demişdi ki, indi danışıqlar həssas məqamdadır. Razılaşmanın baş tutmasını istəməyən qüvvələr olduğu üçün Bakı müzakirələrdə sonuncu məqamlar da razılaşdırıldıqdan sonra vəziyyət barədə ictimaiyyətə məlumat verməyi daha doğru hesab edir. Azərbaycan parlamentində sonuncu dəfə Dağlıq Qarabağ məsələsi 2001-ci ilin fevral ayında. Mərhum prezident Heydər Əliyevin vaxtında müzakirə olunub. Millət vəkilləri bunu xatırladaraq belə bir ümummilli məsələnin hər il müzakirə edilməməsini anlamadıqlarını bildirirlər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sosial məsələlərə keçək. Qışda işıqla bağlı problemlərin yarana biləcəyini Azərenerji də etiraf edir, hərçənd müəyyən işlər də görür. Azərenerji işığın qiymətini isə qaldırmaq istəmir. Əksinə, elektriki ucuz satmaqda davam edir. Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Azərenerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan hökumətinə elektrik enerjisinin satış qiymətlərini artırmaqla bağlı müraciət etməyib. Eyni zamanda Etibar Pirverdiyev hazırda elektrik enerjisinin 1 kilovatının şirkətə 4 qəpiyə başa gəldiyini, amma əhaliyə verilən enerjinin satış qiymətlərinin bundan 2 dəfə aşağı olduğunu da bildirdi. Digər tərəfdən Rusiyada gələn il üçün Azərbaycana satacağı elektrik enerjisinin qiymətlərini 13% artıracağını bildirib. Etibar Pirverdiyevin sözlərinə görə Moskva Azərbaycana hər il verdiyi 300 megavat əvəzinə cəmi 60 megavat təklif edir. Bu isə qış aylarında Azərbaycanda enerji çatışmazlığına səbəb ola bilər. Etibar Pirverdiyev deyir ki, bu hal baş verməsin deyə Azərbaycan İran və Gürcüstanla enerji mübadiləsi ilə bağlı razılaşma əldə edib.
Noyabr ayının 12-sində İranda oldum və İranda biz kontrakt imzaladıq ki, paralel iş rejimində işləyəcək. Yəni burada heç bir vəsaitdən, heç bir vəsaitin ödənişindən söhbət getmir. Yay aylarında İran enerji sisteminə hələlik 230 kilovoltluq parsabat xətti ilə yük götürəcəyik və ötürdüyümüz həmin kilovat saatlar qış vaxtında bizə qaytarılacaq. Bundan başqa bizim Gürcüstanla da bir razılaşmamız var.
Etibar Pirverdiyevin sözlərinə görə, Barmekin quraşdırdığı sayğaclar standartlara uyğun olmadığından həmin qurumu əvəz edən Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkə gələn ildən yeni sayğacların quraşdırmasına da başlayacaq. Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İskəndər Fərzarlı deyir ki, yeni elektrik sayğaclara müdaxilə qeyri-mümkün olacaq.
Yanvar ayından başlayaraq yeni məsafədən oxunan elektron sayğaclar quraşdırılacaqdır. Əvvəlki sayğaclar induksion tipli sayğaclardır və bu sayğaclara asanlıqla müdaxilə etmək olur. Hesabatların düzgün aparılmaması, xətaların baş verməsi mümkündür. Ona görə də bugünün tələblərinə cavab vermir həmin sayğaclar.
Turan Enerji Məcmuəsinin redaktoru İlham Şaban isə hökumətin sayğacları dəyişdirməklə bağlı qərarını düzgün addım hesab etmir. Onun fikrincə, hər şeydən əvvəl enerji itkisinin qarşısı alınmalıdır.
Birinci növbədə mən belə hesab edirəm ki, enerjinin elektrik stansiyalarından paylayıcı şəbəkələrə verilməsi nəzərdə onun hissədə itkini azaltma. İkinci etapda paylayıcı şəbəkədən abonentəcən olan hissədə itkin azaltma və ancaq üçüncü etapda bu cür əməllərə, necə deyərlər, əl atmaq gərəkdir. Və onda artıq hamı biləcək ki, istifadə etdiyi elektrik enerjisinə görə pul ödəməlidir. O elektron sistemdə belədir ki, nə qədər pul yüklədin, o qədər də istifadə edirsən. O qutardı, bitdi.
İlham Şaban deyir ki, sayğacların dəyişdirilməsi həm də külli miqdarda pul tələb edir. O, indiki mərhələdə bu pulların məhz sayğacların quraşdırılmasına xərclənməsini münasib bilmir. Bakı Elektrik Şəbəkədən isə bildirirlər ki, sayğacların dövlətin və ya abonentlərin hesabına quraşdırılacağı hələ ki məlum deyil.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
İndi isə bugünkü iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Dekabrın 8-də Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin energetika nazirləri Tbilisi ilə bir araya gələcək. Görüşdə Azərbaycanın Şahdəniz yatağından ixrac edəcəyi qazın qış aylarında Gürcüstana ötürülüb-ötürülməməsi və 2007-ci ildə Türkiyənin almalı olduğu hissənin Azərbaycanın öz ehtiyaclarına sərf edilib-edilməyəcəyi müzakirə ediləcək. Bir müddət öncə Azərbaycan tərəfi Rusiyanın gələn il üçün cəmi 1,5 milyard kubmetr qazı hər 1000 kubmetrini indi aldığından 2 dəfədən də çox, 230 dollara təklif eləməsini nəzərə alaraq, ehtiyac duyduğu 3 milyard kubmetr qazın Şahdəniz qazının Türkiyəyə çatacaq payı ilə əvəzləmək üçün Türkiyə tərəfinə üz tutmuşdu. Bundan əlavə, Rusiyanın Gürcüstana da eyni qiymətdə qaz təklif eləməsi üzündən Gürcüstan da qış aylarında Azərbaycandan alacağı qazın ümidinə qalıb. Bütün bu məsələlərin Şahdəniz qazının bölüşdürülməsi məsələsini müzakirə etmək üçün energetika nazirlərinin görüşməsi nəzərdə tutulur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Dövlət Statistika Komitəsi ilə birgə ölkədə əhalinin məşğulluq vəziyyətinin monitorinqinə başlayıb. Nazirlikdən mediaya verilən məlumata görə monitorinq BMT-nin inkişaf proqramı və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının metodlarının tətbiqi ilə həyata keçirilir. 14,000 ev təsərrüfatını əhatə edəcək sorğulardan sonra əhalinin real məşğulluq səviyyəsi müəyyənləşdiriləcək. Müasir üsullarla ilk belə monitorinq eyni qurumlar tərəfindən 2003-cü ilin may-iyun aylarında aparılmışdı. Həmin monitorinqdə 4 milyona yaxın iş qabiliyyətli əhalinin 10%-dən çoxunun, 405 minə yaxınının real işsiz olduğu müəyyənləşdirilmişdi. Və sonda valyuta məzənnələri. Dekabrın 5-də Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 16 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
Korrupsiyanı azaltmaqdan ötəri, idarəçilik strukturlarını sadələşdirmək, artıq yüklərdən təmizləmək lazımdır.
Heç kəs elə düşünməsin ki, təhsildə tam ədalətli bir şərait yaratmaq mümkündür. Sövrəcə cəmiyyətdə olmalıdır, hər yerdə olmalıdır.
Biz təhsilimizi heç kimi güzəşdə getməyəcəyik. Bu təhsil nə Milli Məclisindir, nə Təhsil Nazirliyindir, bu Azərbaycan xalqınındır. O təhsili biz heç kimsə güzəşdə gedə bilməliyik.
Mən bu vəzifə təyin olunandan sonra 7 ali məktəbə biz muxtariyyət uyğunluyuz. Ad təymək istəmirəm, gəlin bir monitoring keçirək.
Bu dəfəki verilişimizdə təhsildə korrupsiyanın qarşısının alınması yollarından danışacağıq. Xəbərlərdən sonra şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın.
Bugünkü xəbər proqramımızda daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. İndi isə xəbərlərin başlıqlarını bir daha təkrar edirik. Buyurun.
ATƏT Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllinin yaxınlaşdığını bildirir. Rusiya İrana qarşı geniş sanksiyaların əleyhinə çıxır. Ticidə hərbi çevriliş lideri ölkəyə nəzarət elədiyini deyir. İtaliya prokurorluğu Misirli ruhanini uğurlamaqda günahlandırılan kəşfiyyat sabitlərinə və Amerikalılara qarşı ittihamnamə hazırlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Baş vaxtı ilə saat 20:30-dur. Bu saatın xəbərlərini dinləyirsiniz. ATƏT-in indilik sədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin yaxınlaşdığını deyib. Karel De Gucht sülh danışıqlarında tutarlı irəliləyiş olduğunu və bəlkə də dönüşdən danışmağın mümkünlüyünü bildirib. Bugün ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün yekununda Dağlıq Qarabağ barədə verilən bəyanatda Azərbaycanla Ermənistan münaqişənin həlli prinsiplərini qarşıdakı ildə mümkün qədər tez razılaşdırıb başa çatdırmağa çağırır. Bundan başqa tərəflər arasında etimad yaratmaq üçün yanğından zərər çəkmiş ərazilərdə birgə ekoloji əməliyyatlar aparmağa çağırış səslənir və ATƏT-in buna dəstək verəcəyi bildirilir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, uran zənginləşdirməyə görə İrana qarşı geniş sanksiyalar tətbiq eləmək məsuliyyətsizlik olardı və əks səmərə verərdi. Parisdə Rusiya və başqa 5 qüdrətli ölkənin İranla bağlı görüşündən qabaq bugün Brüsseldə Lavrov həmin bəyanat verib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini Nikolas Burns görüşdə dönüşün gözləmədiyini deyib. Fijinin hərbi komandiri Frank Bainimarama ölkəyə nəzarət elədiyini deməklə çevriliş xəbərini təsdiqləyib. Bu, Sakit Okean adasında son 20 ildəki 4-cü çevrilişdir. Bainimarama seçki yolu ilə hakimiyyətə gəlmiş başnazir Laysenia Qarsini vəzifədən uzaqlaşdırdığını deyib. Paytaxt Suvada qoşunlar başnazirin evini və hökumət binalarını mühasirəyə alıblar. Birləşmiş Ştatların nüfuzlu komissiyasının İraqla bağlı tövsiyələri açıqlanmalıdır. Keçmiş dövlət katibi James Bakerin və keçmiş demokrat kongresmin Lee Hamiltonun həmsədirliyi elədiyi Washington biliciləri adlanan komissiyada müdafiə nazirliyinə irəli sürülən Robert Gates də əvvəllər iştirak edib. Əfqanistanın cənubunda Qəndaharda intiharçı bombacı NATO-nun maşın karvanını hədəf seçib. Onun maşını partlayarkən 2 alyans əsgəri və azı 6 mülki sakin yaralanıb. Bu Qəndaharda bir həftə içində baş verən 5-ci intiharçı partlayışdır. Yanvardan bəri Əfqanistanda 100-ə yaxın intiharçı hücum olub. Hacı Məmmədovun dəstəsinin üzvləri sayılan 10 nəfərə prokuror ömürlük cəza istəyir. Prokuror Yusif Abdullayev bugün Bakıda məhkəmədə oxuduğu ittihamda təqsirləndirilən qalan 16 nəfərə 2 ildən 15 ilə qədər həbs cəzası istəyib. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov, Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş rəisi Zakir Nəsirov, bu idarənin keçmiş şöbə rəisi Kamil Sədrəddinov ömürlük həbs cəzası tələb olunanlar arasındadır. Onlar adam oğurluğu, qətillər və başqa cinayətlərdə günahlandırılır. Hökumət əhalinin məşğulluq vəziyyətinin monitorinqinə başlayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə monitoring BMT xətti ilə keçirilir. 14 min ailədə sorğulardan sonra əhalinin real məşğulluq səviyyəsi müəyyənləşdiriləcək. 2003-cü ildə aparılan bənzər monitoringdə 4 milyona yaxın iş qabiliyyətli əhalinin 10%-dən çoxunun işsiz olduğu müəyyənləşmişdi. İtaliya prokurorluğunun ölkə kəşfiyyatının bir sıra rəsmilərinə və 26 nəfər Amerikalıya qarşı ittihamnamə hazırlaması xəbər gəlir. Onlar 2003-cü ildə Milanda Misirli ruhani Osama Mustafa Həsən Nəsri uğurlamaqda günahlandırılır. Nəsr İtaliyadan Misir aparmış və burada ona işgəncələr verilməsi xəbər gəlmişdi. Bu, Birləşmiş Ştatların ötürmə uçuşları adlı planının tərkib hissəsi sayılır. Bu plan terrorda şübhəli sayılanların bir ölkədən başqasına aparılmasını nəzərdə tutur. Xəbərlər proqramımız sona yaxınlaşır, sonda hava haqqında. Bütün ölkə boyu əsasən yağmursuz hava Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 4-6 gündüz 10-14 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 3-8 dərəcə, Şaxda gündüz 6-11 dərəcə isti, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 2-7 dərəcə, Şaxda gündüz 3-8 dərəcə isti, düzənliklərdə gecə 2 dərəcə Şaxdan 3 dərəcədə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli və Rövşən Əliyev aparırdılar. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə biz təhsildə korrupsiya məsələlərini müzakirə edəcəyik. Hazırda Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasında təhsil haqqında qanun layihəsi müzakirə olunmaqdadır. Bu ərəfədə Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondu da təhsil haqqında qanun layihəsinə antikorrupsiyon təkliflər irəli sürüb. Fond hansı təklifləri irəli sürüb? Təhsil sistemində korrupsiyanın qarşısının alınmasına həmin təkliflər nə qədər yardım edə bilər? Bu suallara cavab tapmaq üçün studiyamıza Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlını dəvət etmişik. Söhbətə başlamazdan əvvəl onu deyim ki, biz bu müzakirəyə Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsini də dəvət etmişdik. Amma söhbətə başlamazdan bir qədər əvvəl məlum oldu ki, Nazirliyin nümayəndəsi bəzi səbəblərdən söhbətimizə qoşula bilməyəcək. Verilişimiz bir tərəfli səslənməsin deyə bir-iki gün əvvəl Təhsil Naziri Misir Mərdanovun bu məsələlərə bildirdiyi münasibəti dinləyərək davam etdirmək istəyirik. Nəzir Məmməd müəllim, mən istəyirdim elə birbaşa keçək Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun təhsil haqqında qanun layihəsinə etdiyi antikorrupsiyon təkliflərə. Yəni, bilmək istəyirdim, təhsil haqqında qanun layihəsinə etdiyiniz bu antikorrupsiyon təklif nədən ibarətdir? Nə təklif edirsiniz? Bax, təklifləri sadalaya bilərsinizmi? Hansı təkliflərdir sizin irəli sürdüyünüz təkliflər və bu təkliflərlə nəyi dəyişmək istəyirsiniz?
Bir şey qeyd etmək istəyirəm. Antikorrupsiyon ekspertiza nədir? Hər bir qanun layihəsinin, o cümlədən qanunun antikorrupsiyon ekspertizası verilməlidir. Yəni, o yoxlanılmalıdır ki, burada korrupsiya üçün boşluq var ya yoxdur. Bu boşluqları doldurmaq lazımdır. Ki, korrupsiyon amillər deyirlər buna. Bunlar aradan çıxsın. Biz həmin o ekspertiza zamanı boşluqların yerinə yeni təklifləri qoyanda, antikorrupsiyon təklifləri qoyanda, axırda istəyirsən, bizim istəyib istəməməzdən asılı olmayaraq, bir yeni bir təhsil gəldi ortaya, sistemi gəldi, çıxdı ortaya. Bu, onun göstəricisidir ki, əslində deməli bizim təhsil sistemimiz düşünülmüş şəkildə kimlərinsə maraqlarına uyğunlaşdırılıb. Çünki antikorrupsiyon təklif verdikcə, tamam yeni bir təhsil sistemi ortaya çıxırdı. Bizim dediyimiz nədir? Bizim dediyimiz odur ki, kosmetik dəyişikliklərlə dövləti və vətəndaşı aldala bilərsiniz, təhsilimizi daha da pis vəziyyətə sala bilərsiniz. Faktik antikorrupsiyon tələblər var. Biz onu ödəməyə borcluyuq. Biz də deyirik nədir? Əvvəla idarəçilik sistemində, təhsil idarəçilik sistemində əsaslı dəyişikliklər olmalıdır. Bu nədir? Təhsil Nazirliyinə həddindən artıq yüklənib. Antikorrupsiyon ekspertizanın tələbi odur ki, korrupsiyanı idarə etmədə korrupsiyanı azaltmaqdan ötəri, idarəçilik strukturlarını sadələşdirmək, artıq yüklərdən təmizləmək lazımdır. Amma paradoksa baxın ki, indi bu təzə layihənin biz heç cür əldə eləyə bilmədik təzə. Bizdə çox qəribə bir qeyri-şəffaflıq var qanun yaracığında. Amma bundan ikinci oxunuşdakı layihədə əksinə təhsil nazirinə indi onda mövcud olan funksiyalardan daha artıq funksiyalar verirlər. Amma antikorrupsiyon tələb deyir ki, onu yüklərdən azad eləmək lazım. Biz də təklif edirik ki, 4 funksiya verilir ona. Tənzimləmə, təmin etmə, əlaqələndirmə, nəzarət. Axırıncı o əlaqələndirməklə nəzarət funksiyası qalsın, təhsil müəssisələrinin muxtar statusu qalxsın.
Nəzir Məmməd müəllim, bu təkliflər ki hazırlamısınız deyirsiniz. Bax, bu təklifləri Milli Məclisə, çünki hazırda Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasında yeni qanun layihəsi müzakirə olunmaqdadır. Milli Məclisə təqdim eləmlisinizmi? Ümumiyyətlə, bundan başqa Təhsil Nazirliyinə bu təkliflər göndərilmi?
Biz, deməli, ictimaiyyətə təqdim edəndən sonra bütün dövlət müəssisələrinə bunu göndərmişik. Qeyri-hökumət təşkilatlarına da bütün müvafiq bu məsələlərlə məşğul olan bütün ayrı-ayrı şəxslərə belə göndərmişik və rəylərini də istəmişik. Yəni, mən sizə bir şey də deyim, antikorrupsiyon ekspertiza əslində biz tərəfdən verilmişdirsə, müvafiq tərəflər, deməli, burada təhsil nazirliyi, təhsil problemləri üzrə mütəxəssislər həmin antikorrupsiyon ekspertizaya rəy verməlidirlər ki, bu antikorrupsiyon təkliflər, əgər qanunda öz əksini taparsa, bu təhsilin keyfiyyətinə müsbət və ya mənfi təsir edəcəyi barədə. Bundan sonra Elm və Təhsil Daimi Komissiyası antikorrupsiyon ekspertizanı keçirən tərəf kimi bizi və rəy verən tərəfləri çağırmalıydı müzakirəyə. Orada müzakirədən sonra həmin Elm və Təhsil Daimi Komissiyası bunların antikorrupsiyon tələblərinin hansını qəbul edib etməyəcəyi barəsində artıq müzakirədən sonra qərar çıxartmalıydı. Bu cür yanaşmaq lazım idi qanun yaradıcılığına.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Bir şey deyimdir, Nəzir Məhəmməd müəllim. Bax, sizin belə təklifiniz də var ki, təhsil sistemində bu idarə etmə orqanları ləğv olunsun. Bununla nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Bu təhsildə nəyə dəyişə bilər?
O təklif konkret yerli idarə etmə, təhsili yerli idarə etmə orqanlarının ləğv olunmasıdır. Bilirsiniz ki, əlavə və artıq strukturlar ki var, bunlar korrupsiya doğuran elementlərdir. Azərbaycanda yerli təhsil idarəsi, yəni Bakı şəhər təhsil idarəsi, o vaxt Bakı-Baş təhsil idarəsi idi və digər yerli təhsil idarə orqanı rayon və şəhər təhsil şöbələridir. Bunlar artıq strukturlardır. Bunların əksinə korrupsiyanı doğuran, yəni hamıya məlumdur da, elə təhsil nazirində ən çox şikayəti odur ki, rayon təhsil şöbələri rayon icra hakimiyyətlərinin təsiri altındadırlar və
amma
burada bu məktəblərə gedib çıxmır.
Təkliflərdə sizin təkliflərdə o yox idi. Misir müəllim həmişə deyir onu ki, rayon icra hakimiyyətlərinin təsirindən çıxarılmalıdır yerli təhsil şöbələri. Amma sizin təkliflərdə, antikorrupsiyon təkliflərdə nəsə desən o yox idi.
Bizdə o təklif o şəkildə qoyulub ki, ümumiyyətlə ona ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə rayon təhsil şöbələrindən, yəni siz qanunda onların funksiyalarına baxsanız, görürsünüz ki, o lazımsız bir əlavə strukturdur. Bizim təklifimiz odur ki, onlar ləğv olunur, əksinə təhsil şöbələrinin muxtariyyəti qalxır. Təhsil müəssisələrinin rəhbər ərliyinin məsuliyyəti qalxır. Orada təkliflərimizdən birisi də məhz oyla bağlıdır, idarəçi ilə bağlı. Yəni bilirsiniz də bizdə ən böyük mübahisələrdən birisi təhsil müəssisəsi rəhbərlərinin, bu xüsusilə ali təhsil müəssisələri ilə bağlıdır. Rəhbərinin seçilməsi və yaxud da təyin edilməsi prinsipləri arasında idi. Əslində Azərbaycan reallığında bunların hər ikisi iflas edib. Heç bir özünü doğrultmuyor. Çünki Azərbaycan reallığında təhsil müəssisəsinin rəhbərini seçmək adı ilə istənilən şəkildə təyin etmək rıçaqları mövcuddur. Amma bunun bir dənə yolu var və bizim də təklif etdiyimiz odur ki, yəni bir mərhələli test yolu ilə işə qəbul eləmədi. Azərbaycanın ən uzaq güşəsində belə bir dənə məktəb direktorunun yeri boşdursa, o test üsulu ilə işə qəbul olmalıdır. Menecer xüsusiyyətlərinə malik olan və maaşı da kifayət qədər yüksək olan, yəni məktəbin taleyini 500 min, 600 min maaş alan direktorun ümidinə bıraxmaq olmaz. Məktəbin əslində canı pedaqoqlar qədər məktəb direktorundadır. Məktəb direktoru həmin pedaqoqlardan təhsil üçün də istifadə edə bilər və yaxud da ki, o başqa bir maraqda olsa onu da təmin edə bilər. Biz deyirik ki, onun maaşı minimum əmək haqqından ən aşağı 20 misli qədər olmalıdır və həm də məsuliyyəti olmalıdır. Məsuliyyəti göstəricisi və məzunların göstəricilərinə görə olmalıdır.
Nəzir Məhəmməd müəllim, siz həm də təklif edirsiniz ki, ali təhsil müəssisələrinə muxtariyyət statusu verilsin. Niyə belə hesab edirsiniz? Sualına siz cavab verməzdən əvvəl mən istəyirdim ki, bu məsələyə Misir Mərdanovun bildirdiyi münasibət edir.
Mən bu vəzifə təyin olunandan sonra 7 ali məktəbə biz muxtariyyət hüququ verdik. Ad çəkmək istəmirəm. Gəlin bir monitorinq keçirək, tam ədalətli görək. O muxtariyyət hüququ almışlardan mı vəziyyət yaxşıdır, yoxsa almamışlardan mı? Əlbəttə bu sualın da cavabı o qədər asan deyil. Bilirsiniz, mənə belə gəlir ki, biz hələ bu məsələyə tam hazır deyilik. Mən deyərdim ki, o muxtariyyət hüququ verdiyimiz ali məktəblərdə, verilmiş ali məktəblərdə sizin dediyiniz hallar digər ali məktəblərdən daha çoxdur. Bəzən biz muxtariyyət hüququ deyəndə hər şey mən idarə etməliyəm kimi təəssüf ki, başa düşürük. Bu mənim əlbəttə şəxsi fikrimdir. Bəlkə də başqa cəmiyyətlərdə biraz da başqa cür gedir.
Nəzir Məhəmməd müəllim, indi sizi eşidək. Təhsil nazirinin dedikləri ilə razısınızmı? Siz hesab edirsiniz ki, bu ali təhsildə korrupsiyanın qarşısını ala bilər. Amma Misir Mərdanov muxtariyyət məsələsinin özünü doğrultmadığını deyir. Siz necə hesab edirsiniz? Əgər bu məsələ bir tərəfdən özünü doğrultmursa, onda yenidən bu məsələyə dönməyin hansı üstünlükləri olacaq? Yəni, əslində muxtar status özünü doğrultmayıb, yoxsa necə?
İndiki halda təhsildə heç nə özünü doğrultmur. Heç nə özünü doğrultmur. Nəyə görə? Misir müəllim də bunu həmişə etiraf edir ki, təhsilin problemləri böyükdür, azınacaqlıdır. Yəni, amma onun kadrları onu doğrultmurlar da. Yəni, faktik bir neçə 7-8 ali məktəbin muxtar statusu ilə Azərbaycan təhsili bu böhrəndən çıxa bilməyəcək. Bizim təklif elədiyimiz odur ki, kompleks, bütün təkliflər kompleks qəbul olunandan sonra həmin o kontekstdə işləyə bilər. Faktik Misir müəllimin o etirafı ilə bu çıxır ki, Misir müəllimin öz kadrlarına, məktəbi idarə etməyə borclu olan və layiq olmalı olan kadrlarına inamı yoxdur. Deməli, kadrları yerində deyil. Biz amma deyirik ki, kadrlar necə seçilməlidir? Bir mərhələli test yolu ilə Da 3 mərhələli, 4 mərhələli, 2 mərhələli test yolları ilə deyil. Bir mərhələli test yolları seçilməlidir və həmin adamın da məsuliyyəti olmalıdır. O yerli təhsili idarəetmə orqanları ilə bağlı.
Nəzir Məhəmməd müəllim, bir məsələyə də mən toxunmaq istəyirdim. Bakının rayonlarındakı təhsil şöbələrinin ləğvi ilə bağlı prezident sərəncam verdi. Bunun üstündən bir müddət keçib. Təhsil şöbələrinin ləğvi nə isə dəyişibmi təhsil sistemində?
Çox müsbət haldır ki, Respublika prezidenti Bakı şəhərindəki 11 rayonun təhsil şöbələrini ləğv elədi. Bu çox müsbət haldır. Yəni antikorrupsiyon tələb ödənildi. Amma geriyə bir addım yenə atıldı. Bakı şəhər təhsil idarəsi yaradılmaqla əslində yenə də geriyə addım atıldı.
Üz üstürüm necə olmalı idi? Onda bu ləğv olunmalı idi, yerində nəsə olmalı idi mi, yoxsa?
Yerində aralıq strukturlara ehtiyac yoxdur. Bakı şəhərində məktəb direktorlarının seçilməsi, yəni bizim təklif elədiyimiz test yolu ilə olmalı idi və bacarıqlı insanlar məsuliyyət əsasında həmin o məktəbləri idarə eləməli idilər. Bəzi funksiyalar təhsil nazirliyində qalmalı idi, yəni təhsil şöbələri ləğv olunubsa, bəziləri təhsil müəssisələrinə verilməli idi və bu şəkildə də Bakı şəhərindəki təhsil müəssisələri nisbətən muxtariyyət əldə eləməli idilər. Bu bir addım olardı, irəli addım olardı. Bakı təhsil idarəsi əslində yenə əlavə strukturlaşmaya gedir, bu da ki, heç vaxtı öz səmərəsini vermir.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz təhsildəki problemlərdən danışırıq. Verilişimizin qonağı təhsil haqqında qanun layihəsinə antikorrupsiyon təkliflər dəl sürən Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məhəmməd Qaramanlıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Cingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bir məsələ ilə bağlı mən demək istəyirdim. Sizin ali təhsil ilə bağlı. Deyəsən, təkliflərinizin 4-cü bəndində nəsə ali təhsil müəssisələri ilə bağlı məsələlər var. Ali təhsil müəssisələrində nəyi dəyişmək istəyirsiniz? Bax, bu təkliflər nəyi dəyişə bilərsin? İrəli sürdüyünüz təkliflərdə ali təhsil ilə bağlı hansı məqamlar var ki, onlar ali təhsil sistemində korrupsiyanı qarşısını ala bilər?
Deməli, ali təhsil müəssisələrinin orta məktəblərdən fərqli olaraq əsas hədəfi mütəxəssis hazırlıq olmalıdır, kadr hazırlıq olmalıdır. Bu da öz bünövrəsini yenə orta məktəbdən götürür. Orta məktəbdə olan pillələrə bağlı məsələni qaldırmaq istəyəndə məhz ali məktəbə keçiddən söhbət gedir. Yəni, bizdə deyirik, təhsil hədəfindən yayılıb. Təhsilin hər pilləsinin öz hədəfi olmalıdır. Bizdə kütləvi surətdə 9-cu sinifdən 10-cu sinifə, yəni icbari ümumi təhsildən tam orta təhsilə, 10-11-ci siniflərə demək olar ki, kütləvi halda keçirilir. Biz təklif edirik ki, əgər kadr hazırlığından söhbət gedirsə, yəni 10-11-ci siniflər ali məktəblərə kadr hazırlığı sistemində birinci mərhələdirsə, niyə ora hamı kütləvi keçməlidir ora? Ona qədər bəs nə təklif edir? Ona qədər təklif edirik ki, bu təmayülləşmə, belə peşə ixtisası üzrə ayrılmalar 7-ci sinifdən başlayaraq geçsin. Bu nədir? Bu o deməkdir ki, peşə ixtisası üzrə ayrılacaq uşaqlar vaxtında bilsinlər ki, bunlar hansı ixtisasa getməlidir. İstənilən uşağın 11, 12, 13 yaşında istər valideyn olsun, istər müəllim olsun, istər peşə öyrənəndə usta olsun, onun sözünü sözsüz əməl eləyən yaşı var bir. Həmin yaş dövründə bunlar nəyinsə bünövrəsini götürsünlər. Məsələn, humanitardır, təbii riyaziyyat fənləri üzrə ixtisaslaşmalısa, informasiya kommunikasiya texnologiyaları və yaxud da ki, əmək tutumlu peşə ixtisası üzrədir. Nədirsə, qoy uşaqlar bunu vaxtında müəyyən eləsinlər və həm də 9-cu sinifdən taranda kollecə daxil olmaq mümkündür. Yəni, o qədər bilik əldə eləməkdən ötəri, indidən təmayülləşmə getsə, 9-cu sinifi qutaranda bu artıq kollecilərə gedə bilər. Onda biz nəyə təklif edirik? Biz təklif edirik ki, qoy orada vahid bir test sistemi tətbiq olunsun. 9-cu sinifi bitirmək haqqında, yəni icbari ümumi təhsili bitirmək haqqında. Tam orta təhsil pilləsinə keçmək haqqında. Bir də kollecilərə daxil olmaqdan ötəri bir test imtahanı verilsin. Və uşaqlar 10-cu sinifə keçib təhsilini davam elətdirə bilənlər getsinlər. Hamı yox. Kim o tələblərə cavab verirsə, qoyur getsin. Kollecə getmək istəyən kollecə getsin. Əmək bazarına cavanlarımız tez daxil olmalıdırlar. Gecikmədən daxil olmalıdırlar. Çünki getdikcə bu bazar münasibətləridir, yəni iqtisadi münasibətlər sistemidir. Yəni cavanlarımızı qəfil yaxalamasın deyə təhsil onları həyata hazırlamalıdır. Biz korrupsiya deyəndə həm dövlətin büdcəsini nəzərdə tuturuq, həm vətəndaşın büdcəsini, həm də uşaqlarımızın vaxtı da bizim üçün kapitaldır. 10-cu sinifin, 11-ci sinifin məqsədi indi gələr çıxır ortaya. Deməli, 10-dan 11-in məqsədi həmin o kadr hazırlığı kibarədə, ali təhsilin əsas hədəfi, onun bünövrəsi burada olur.
Nəzir Məhəmməd müəllim, layiqli həyat şəraitinin təmin olunması ilə bağlı nə təklif edirsiniz? Hansı təklifləriniz var? Ümumiyyətlə, bu təkliflərin içərisində bu məsələyə də toxunmuşsunuzmu? Bax, deyirsiniz ki, test keçirilsin, müxtəlif işə qəbul testlə olsun. Amma layiqli əməklə bağlı, məsələn, müəllimlərin maaşı ilə bağlı, onların həyat şəraitinin yaxşılaşması ilə bağlı, bu da korrupsiya qarşı mübarizənin bir yoludur. Bununla bağlı hansı təklifləriniz var?
Korrupsiyaya qarşı mübarizədə buna korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlər deyirlər. Məsələn, Misir Mərdanov çıxışların birində deyir ki, indi Azərbaycan müəlliminin orta aylıq əmək haqqı 100 manatdır. 2 ildən sonra bu rəqəm 250 manat olacaq. Yəni bu deməkdir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan müəlliminin vəziyyəti heç vaxt yaxşı olmayacaq. Yəni indiki büdcədən 2 dəfə, 3 dəfə artıq büdcəmiz olacaq 2007-nin büdcəsinə. Amma müəllim heç vaxt layiqli həyat şəraiti təmin olunmayacaq. Niyə? Çünki bu ilin 1-ci 9 ayının yekunlarına görə istehlak zənbili 60% bahalaşıb. İndi bu hesabla hesablayaq, 2 ildən sonra istehlak zənbili nə qədər bahalaşacaq və 250 manatla müəllim ailəsini dolandıra biləcəkmi? Yəni təhsilə bu qədər pul gedəcək. Amma bizim müəllimlərimiz yenə də bu vəziyyətdə olacaqlar. Biz deməli təhsilimiz də bundan da pis vəziyyətdə olacaq. Bilirsiniz nədir problem? Problem ondadır ki, bizdə bir müəllimə düşən şagird və tələbə ilə bağlı beynəlxalq standart var. O normaya əməl olunmuyor. Bizdə həmin norma çox aşağıdır. Yəni dünyada məsələn norma 20-dən beynəlxalq standart 20-25 şagird və ya tələbəyə bir müəllimdir. Amma bizdə bu rəqəm 9-10-dur. Yəni bizdə bir müəllimin yerinə 3 müəllim işə götürülüb. Bir müəllimə maaşı 3 yerə bölünüb. Ona görə bu gün bizdə 100 manatdır, 300 manat deyil. Bu da bilirsiniz də nədən olub. Burada repetitor hazırlığı ilə məşğul olan insanlar, müəllimlər məktəblərə gəlib pul verib düzəliblər ki, oradan şagird götürsünlər. Ona görə tələb artıb. Tələb artdıqca rüşvət də artıb. Hətta Bakı şəhərində bir müəllim bir neçə min dollara işə düzəlir. Yəni bunun qabağında istər-istəməz korrupsiya önə çıxır. Bizim təhsilin maraqlarından önə çıxır və ümumi götürüldə müəllimə maaşı az olur və ona istinadən da tamam başqa bir sistemi formalaşdırırlar. Və təsəvvür edin paradoksa baxın ki, bizdə müəllimin stavkası həftəlik 12 saatdır. Bu gündə 90 dəqiqə işləmək deməkdir. Gündə 90 dəqiqə işləməklə müəllim layiqli həyat şəraitini yarada bilərmi? Qoy müəllim kimi bütün bacarığını məktəbə sərf eləsin. Layiqli əmək haqqı alsın bizim təklif elədiyimiz kimi minimum və başqa yerə getməsin.
Nəzir Məhəmməd müəllim, Müsir müəllim təhsildə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmağın digər yolunu təklif edir. Dinləyək bu təklifləri, görək təhsil naziri nə deyir.
İndi bizim dövlətimizin bu antikorrupsiya, yəni korrupsiyaya qarşı bir fəaliyyət proqramı var, bilirsiniz. Bu proqramın bizə aid olan hissələri də var. Biz bu istiqamətdə müəyyən addımlar atırıq və atacağıq da. Təhsil Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsidir. Heç kəs elə düşünməsin ki, təhsildə tam ədalətli bir şərait yaratmaq mümkündür. Bu yanlış bir şeydir, əgər kim belə düşünürsə. Bütövlükdə cəmiyyətdə olmalıdır bu, hər yerdə olmalıdır. Məsələn, mən tez-tez rektorlarla, valideynlərlə, ayrı-ayrı adamlarla söhbət edirəm. Və söhbəti bir az da möhkəmləndirəndə, məsələ, bəzən açıq deyirəm burada, bir dəfə bir professor mənə söylədi ki, Misir müəllim, mən professoram, elmlər doktoruyam, ayda 100 manat əmək haqqı alıram və mənim sinifimdə bir qız oxuyur, deyək ki, ali məktəbdə, onun şubası, nə bilim, bu qədər qiymətədir və belədir, belə. Yəni, cəmiyyətimizdə bu hallar etiraf edilək ki, var və heç də düşünməsin ki, bu yalnız təhsildədir və təhsildə bu işə qarşı mübarizə aparmaqla bu işin qarşısını almaq mənim fikrimcə qeyri-mümkündür. Mübarizə mənə belə gəlir, ümum olmalıdır və təhsil də onun tərkib hissəsinə, tərkib hissəsi kimi olmalıdır. Heç kəs elə düşünməsin ki, bugün ən yaxşı təhsil qanunu qəbul etsək, bu halların qarşısı sabah alınacaq. Bu mümkün olan məsələ deyil. Qanunu qəbul etmək asandır. Onu həyata keçirəcək mexanizm məyən olunmalı. Mən sizə açıq deyim, bugünkü qanunumuz da çox yaxşı bir qanundur. Ancaq elə məsələlər var ki, onları həyata keçirmək mexanizmi Azərbaycanda yoxdur və yaxud da mümkün deyil.
Nəzir Məhəmməd müəllim, Misir müəllimin bu fikirləri ilə razısınızmı?
Mən o fikrə müsbət yanaşıram, fikir doğrudur. Yəni, biz bu verdiyimiz təkliflər əslində bizim inamımıza görə təhsildəki problemləri həll eləsə də bu yalnız siyasi iradədən sonra mümkündür. Yəni siyasi iradə olmalıdır dövlət başçısı səviyyəsində ki, bu islahatlara başlamaq olsun. Bundan əlavə parlament bu deyilən təklifləri gərək qanunvericilikdə təsbit etsin ki, bunlar fəaliyyətə başlasın və icra strukturları da bu qursunlar öz fəaliyyətlərini bunun üzərində qursunlar. Ona görə təbiidir ki, bu əvvəla siyasi iradə olmalıdır. İkincisi, cəmiyyət bütünlüklə özünü kənarda tutmamalıdır. Burada fəal iştirak eləməlidir və çox yaxşı ki, təhsil kimi strateji fəaliyyət sahəsinə məhz cəmiyyətdən biz bu fəallığı görürük. Cəmiyyət buna getmək istəyir. Dövlət səviyyəsində də islahatlar istənilir. Biz bunu da görürük.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Nəzir Məhəmməd müəllim, siz bu təkliflərinizi, antikorrupsiyon təkliflərinizi Təhsil Nazirliyinə təqdim eləmişsinizmi?
Bəli, təqdim eləmişik. Təhsil Nazirliyinin hətta bir işçisi, o bizim təqdimat mərasimində iştirak edib, çox fəallıqla çıxış edib, o sənədləri də ona da vermişik də. Amma yenə deyirəm, bizdə adekvat reaksiya düzgün deyil, yanaşma düzgün deyil.
Necədir münasibətlər? Yəni, qəbul edirlərmi, yoxsa ümumiyyətlə qəbul edirlər, yoxsa hansısa bəndlər qəbul olunur? Yəni, bax, bu yaqın ki, Təhsil Nazirliyi bu barədə nəsə deyib sizə.
Təhsil Nazirliyi o çıxışında deyir, bəzi məsələləri kosmetik şəkildə, elə formada qəbul eləməyə çalışırlar ki, bu əslində yenidən həmin problemlərin təkrar istismarını aparıb çıxara biləcək. Bizim onlarla prinsipial fərqimiz hələ yanaşmadadır. Biz deyirik ki, əsaslı dəyişikliklər olmalıdır və biz öz mülahizələrimiz üzərində demirik. Biz onu məhz antikorrupsiyon tələblər əsasında deyirik. Amma bunlar istəyirlər ki, kosmetik dəyişikliklərlə öz əllərindəki həmin sistemi uyğunlaşdıqlarına görə çox yəqin ki, o sistemdə çox ciddi dəyişikliklər olmasın.
Ali məktəblərlə bağlı Nəzir Məhəmməd müəllim, bir məsələni də soruşmaq istəyirdim sizdən. Daha çox tələbələri, valideynləri ümumiyyətlə cəmiyyətdə bir narahatlıq yaradan bir məsələdir ki, bax, bu ali təhsil müəssisələrində imtahan zasot dövrlərində tələbələr, iləki müəllimlər bizdən pul istəyir. Müxtəlif valideynlər də deyir ki, biz övladlarımıza pul veririk filan. Sizin antikorrupsiyon təkliflərdə bunun qarşısını almaq üçün hansı təklifləriniz var? Nə təklif edirsiniz ki, bu şeylər aradan qalxsın?
Təhsilin ən böyük problemlərindən biri budur. Əslində, ali təhsil müəssisələrimizə inamsızlığın əsasında ən tutdayan məsələlərdən biri zaçot və imtihanlarda tələbələrimizin rüşvət obyektinə çevrilməsi. Antikorrupsiyon tələb ondan ibarətdir ki, əvvəla tam kurs bitməmiş zaçot imtihan verilməsin. Tam kurs bitəndən sonra kodlaşdırılmış yazılı imtihanlar verilsin və mən hətta təklif eləyərdim ki, tədricən tam kurs bitəndən sonra o test imtihanları ilə verilsin. Yəni, müəyyən, heç olmasa müəyyən bir dövr üçün. Yəni, bu problem çox ağırlı bir problemdir. O cümlədən təhsil müəssisələrini bitirmək, diplom almaqla bağlı, istər bakalavriaturanı bitirib magistraturaya girməklə bağlı. Çox yaxşı haldır ki, magistraturaya qəbulu test üsuluna saldılar. Amma biz təklif onlar elədik ki, onların ikisi birləşdirilsin. Bakalavriaturanı bitirməklə, magistraturaya girməklə bağlı bir test verilsin. Magistratura layiq olanlar keçsin. Olmayanlar da geçsin. Orada qəribə bir məqam da var. O da ara müddətdən istifadə edib, hərbi komissarlıqlar magistratura getmək istəyənlərdən rüşvət ala bilirlər. Biz bunu bir imtihanla təklif edirik ki, verilsin və komissarlıq da o momentdən, o andan da istifadə edib, magistratura getmək istəyən uşaqlardan rüşvət ala bilməsin.
Nəzir Məhəmməd müəllim, son olaraq bir sual soruşmaq istəyirəm. Təhsil haqqında yeni qanun layihəsi hal-hazırda Milli Məclisdə komissiyada müzakirə olunmaqdadır. Ümumiyyətlə münasibətiniz necədir? Bax, bu müzakirə olunan qanun, siz bayaq dediniz ki, əlinizdə yoxdur.
Bəli.
Amma nə gözləyirsiniz? Bir qısa gözləntiniz necə olacaq bu qanun layihəsi? Əgər
mən sizə bir şey deyim də, təhsil problemlərini aradan qaldıracaq ciddi addım gözləmirəm. Amma arzu eləyərdim ki, olsun. İndi biz bu yaxın günlərdə yəqin ki, onu əldə eləyəcəyik və ona da fikrimizi, münasibətimizi bildirəcəyik. Biz təhsilimizi heç kimi güzəşdə getməyəcəyik. Bu təhsil nə Milli Məclisindir, nə Təhsil Nazirliyindir, bu Azərbaycan xalqınındır. O təhsili biz heç kimsə güzəşdə gedə bilmərik.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz təhsildə korrupsiya məsələlərini müzakirə elədik. Verilişimizin qonağı təhsil haqqında qanun layihəsinə antikorrupsiyon təkliflərlə sürən korrupsiya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məhəmməd Qaramanlı idi. Verilişimizdə bu məsələ ilə bağlı təhsil naziri Misir Mərdanovun bir qədər əvvəl səsləndirdiyi fikirlər də yer aldı. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.